wishing you a great weekend ahead, Africa.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad dunida kaga sugan tihiin. Kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imanaysa Washington. waa aroor jimco ah bisha maarsna waa 11 sannadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com. saacadda afrikada barihi waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 9:00 fiidnimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya anigo ah jacfar kukaad. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan kooxda daacish oo qiratay dhimashada hogaamiyahoodii islamarkaana shaaciyey hogaamiye cusub oo ay yeelan doonaan. haddaba maxay ka dhigan tahay tallaabadan ay qaadeen?
waxaa la dhihi karaa barashada daacish ee qiratay dilka hogaamiyaheedii waa fariin ay u dirayaan kooxaha iyaga taageersan ee u dagaalama ee meelo badan waxaweye ku firiqsan haba u badnaadeen bariga dhexe iyo wadamada afrika qaybtood. arrintaasoo ah inay arrintani tahay dilka ninkan uu yahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan qaar ka mid a culimada waqooyi bari kenya oo bulshada ugu baaqay in ay ka fogaadaan qalalaasaha xilliga doorashada. qodobadaasi iyo warar kale oo xiisadda ukrain ay ka mid tahay ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha waddanka ukrain volodimir zelenski ayaa ku eedeeyey ciidamada ruushka inay ka hortageen daadgureynta dadka rayidka ah ee ku nool magaalooyinka go-doonsan ee mariupol iyo weliba volnovakha oo ku yaalla koonfur bari dalkaasi. madaxweynaha ayaa sheegay in ruushku ay u adeegsadeen madaafiicda taangiyada ku qaadeen waddo marin bani aadannimo ahayd oo badbaado leh oo u ahayd dadka barakaca. fariin muuqaal ah ayuu zelenski ku sheegay in ciidamada ruushku aanay joojin rasaasta inkastoo aan go'aansaday, buu yidhi, inaan labadaasi magaalo u diro kolonyo baabuura oo sida cunto, biyo iyo weliba dawo. laakiin ciidamada soo duulay ayaa soo qaaday weerar taangiya ah, ayuu hadalkiisa ku yidhi, kaasoo ay la bartilmaameedsadeen waddadii loo qorsheeyey inay kolonyadu marto. madaxweynuhu waxa uu tilmaamay in labadii maalmood ee lasoo dhaafay ilaa 100,000 oo qof ay u suurtagashay inay ka baxaan magaalooyinka kale ee ukrain iyagoo adeegsanaya waddooyin bani aadannimo oo ujeeddadan loo asteeyey. dowladda iiraan ayaa sheegtay in khamiistii ay maraykanku soo gudbiyeen dalabaad dheeri ah iyada oo ku eedeysay in uu ka shaqaynayo murjinta dadaalka lagu soo celinayo heshiiskii nukliyeerka ee 2015 kadib markii codsiyo cusub oo ruusha oo la xiriira dagaalka ukrain ay kor u qaadeen walaaca dib u dhaca cusub. hogaamiyaha ruuxiga ah ee iiraan ayatullaahi cali khamenei oo leh go'aanka kama dambaysta ah ee siyaasadda amaba siyaasadaha waaweyn ee dowladdaasi ayaa dhanka kale carabka ku adkeeyey in dalkiisu uusan si fudud uga hortegi doonin amaba aanu si fudud uga hari doonin waxyaabaha la xiriira xoogga qarankiisa sida horumarinta nukliyeerka iyo saameynta dowladdiisu ay ku leedahay gobolka. teheraan waxa ay wada xaajood kula jirtaa quwadaha adduunka si ay dib ugu soo nooleyso heshiiskii nukliyeerka ee ka khafiifinayay cunaqabateynta, taasoo beddelkeedana ay iiraan ku dhimaysay barnaamijkeeda atoomiga. madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa si keligiisa sannadkii 2018 uga baxay heshiiskii loo yaqiinay qorshaha loo dhan yahay ee waxqabadka, taasoo keentay in iiraan ay ku goodiso in ay dib uga laabanayso qorshaheedii nukliyeerka. subax wanaagsan dhageystayaal meel walba aad nagala socotaan. Halka warkaasi aad ka dhageysanayseenna waa VOA oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Aanu ku bilownay ururka Daacish ayaa shaaciyey magaca hogaamiyahooda cusub ee ay yeelanayaan, isla markaana qirtay geerida hogaamiyahoodii hore, kaasoo dhowaan isqarxiyey si uu nafta iskaga qaado kadib weerar ka dhanah oo ay fuliyeen ciidamada gaarka ah ee Maraykanku. Haddaba maxay ka dhigan tahay in ay qirtaan dhimashada hogaamiyahooda? Se muxuu ahaa amaba laga filan karaa hoggaanka cusub ee ay shaaciyeen? Waxaa warbixintan ku eegaya wariyaheena Qaahira Xuseen Saxnuuni.
Ururka ISIS ama Daacish ayaa Khamiistii xaqiijiyey geerida hogaamiyahooda Abu Ibrahim Al Hashimi Al Qurayshi iyo afhayeenka ururkaasi Abu Hamza Al Qurayshi. Ururka Daacish oo bayaan ka soo saaray geerida hogaamiyahoodii hore ayaa sidoo kale sheegay Abul Xasan Al Hashimi inuu yahay hogaamiyaha cusub ee kooxdaasi. Qureyshi hogaamiyihii hore ee Daacish oo ahaa askari ka tirsanaa ciidamadii hogaamiyihii hore ee dalka Ciraaq, Saddam Xuseyn, ayaa hogaaminayay ururka Daacish in ka badan 2 sano. Abu Ibrahim Al Hashimi Al Qureyshi ayaa ku geeriyooday weerar ay ciidamada gaarka ee Mareykanka ay ka fuliyeen waqooyiga Suuriya bishii Febraayo, kadib markii uu qarxiyey bam ay ku geeriyoodeen isaga iyo xubno ka tirsan qoyskiisa, waa sida ay sheegeen maamulka dowladda Mareykanka. Ururka Daacish ma beeninna mana xaqiijin sheegashada Mareykanka. Waxa uu naafayeenka cusub ee ISIS ama Daacish Abu Cumar Al Muhaajir uu ku sheegay khudbad la soo duubay maalintii Khamiista in Qureyshi dagaalkii ugu dambeeyey ee uu galo inuu ahaa mid ka dhacay xabsiga Guwayran ee waqooyiga bari ee dalkaasi Suuriya. Haddaba Maxamed Bulay Maxamed oo gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa ay ka dhigan tahay qirashada ururka Daacish ee ku saabsan geerida hogaamiyahooda.
Waxaa la dhihi karaa qirashada Daacish ay qiratay dilka hogaamiyaheedii waa fariin ay u dirayaan kooxaha iyaga taageersan ee u dagaalama ee meelo badan waxa weeye ku firiqsan haba u badnaadeen bariga dhexe iyo wadamada Afrika qaybtood. Arrintaas oo ah inay arrintani tahay dilka ninkan uu yahay wax dabiici ah oo dhacda, aysan ahayn markii uu horeysay arrin noocaas ah ay dhacdo. Sidoo kale waxay u tahay fariin ay u dirayaan in dhaqdhaqaaqyadii iyo waxa ay wadeen iyo howlgalladii ay wadeen aysan arrintani waxba ka saameyn doonin ama ay waxba ka bedeli doonin. Waxaa moodaa inay kaga duwan yihiin ururadii kale sida argagixisada Alqaacida oo kale, inay kuwaanu kaga duwan yihiin juqraafi ahaan dhulka ay iyagu xukumaan oo Alqaacida ay xukumi jirtay dhul aalada u kooban juqraafi ahaan, halka kuwan ay meelo badan iyo qaarada ku kala firiqsan yihiin. Marka arrintaas waxay u baahnayd in si dhaqsa ay u qirtaan si aysan arrin howlgallada ay goboladaas ama meelaha ay ka yani dhaqdhaqaaqyada ka sameeyaan aysan saameyn ugu yeelan.
Geerida hogaamiyaha ururka Daacish Al Qureyshi oo 54 jir ah waxay dhabarjab kale ay ku tahay ururka Daacish ama ISIS 2 sano kadib marka kooxdani ay ku weysay weerarka la mid ah sanadii 2019 hogaamiyihii muddada dheera ee Abu Bakar Al Baghdadi. Sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta Suuriya, ugu yaraan 200 oo maxabuus ah iyo dabley kale iyo sidoo kale 30 ka tirsan ciidamada amniga ee dalkaasi ayaa ku dhintay weerar ay kooxda Daacish ku qaaday xabsigaasi bishii Januari si ay xubnahooda u sii daayaan. Maxamed Bulay Maxamed ayaa mar kale ka hadlaya saameynta iyo waxa hogaamiyaha cusub ee ururka Daacish uu ka bedeli karo dagaalka ururkani uu ka wado dalal dhowr ah oo ka mid ah carabta.
Run ahaantii waxa la dhihi karaa arrintan saameynta leh dharbax weyn ku dhacday weeye. 3 sano gudahood waa ninkii labaad hogaamiyahooda oo Daacish laga dilo, marka arrintaas dharbax weyn bay run ahaantii ku tahay. Hase yeeshee marnaba kama ay saameyn badan dhalan karto hogaamiyihiisa ka horreeyay Al Baghdadi. Sidoo kale waxaa muuqata in ururadan ururkan Daacish khaasatan lagu saameyn badan lagu leeyahay oo sirdoonnada reer galbeedku ay xogtooda heli karaan bacdama uu yahay urur meelo badan ku firiqsan oo aan koobnayn. Arrintaas saameyn badan bay ku yeelatay. Waxaa la fili karaa sidoo kale in qaybo ka mid ah madaxdiisa ay waxa weeye iyagu goono u go'aan ama ay ku dhawaaqi karaanba ururo iyaga u gaara oo cusub ama iska hor imaan karaan, laakiinse dhaqdhaqaaqyada ay wadaan si guud run ahaantii wax la filayaa inaysan wax weyn ka bedeli doonin arintan ayna ka sii wadi doonaan meeshoodii.
Ururka ISIS ama Daacish ayaa ka mid ah kooxaha mayalka adag ee ka dagaalama qaar ka mid ah dalalka muslimka, gaar ahaan dalalka carabta sida Yemen, Liibiya, Ciraaq, Siriya iyo Soomaaliya. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Jimcaha wanaagsan dadkan dhageysanaya oo meel walba dunida ka joogta, halkaas aad naga la socotaana waa VOA laantida af Soomaaliga oo si toos ah idinkaga imaneysa Washington. Madaxweyne ku xigeenka dalkan Mareykanka Kamala Harris ayaa taageertay baaqyada ka imanaya hoggaamiyeyaasha adduunka ee ku aadan baaritaan dambiyada dagaal oo caalami ah oo lagu sameeyo duulaanka uu Ruushku ku qaaday Ukraine iyo weliba bambaanooyin uu la beegsaday dad rayid ah oo ay ku jiraan caruur iyo dumar uur leh oo ku sugnaa isbitaal dalmada. Warbixin ay arrintan VOA uu ka diyaarisay waxa inoo soo koobaya Cabdixakiim Maxamuud Jirwa.
Haris ayaa waxay xoojisay baahida loo qabo dacwada ka hor intaanay magaalada Warsaw kula kulmin madaxweynaha Poland Andrzej Duda si ay u muujiso taageerada Mareykanka ee xulafadooda NATO ee ku sugan bariga Yurub. Baaqyada ayaa imanaya maalin kadib markii Ruushku duqeeyay xusbitaala dhalmada oo ku yaalla magaalada Mariupol ee dalkaasi Ukraine, isla markaana ay ku dhinteen 3 qof oo ka mid ahaa ilmo yar sida ay mas-uuliyiinta Ukraine sheegeen. Haris ayaa sidoo kale waraysi soo saartay ku shaacisay $300 million oo ah gargaar bani aadamnimo ah oo Mareykanku u bixinayo si uu ugu taageero rayidka waxba galabsan ee uu saameeyay gelitaanka bilaa cudurdaarka ee Ruushku. Ku dhawaad 2 toddobaad ka hor oo Mareykanku waxa uu ku deeqay ilaa iyo $400 million oo ah kaalmo caafimaad, cunto, bustayaal dhaxanta iyo weli waxyaabo kale oo muhiim u ah oo gargaar bani aadamnimo ah. Arbacadii ayaa hay'adda xuquuqda aadamaha u dooday Amnesty International ay sheegtay baaritaan ay ku sameysay bishan March 3-deedii duqeyna Ruushku sameeyay oo la sheegay inay ku dhinteen 74 qof magaalada Chernihiv ay ku soo idlaatay in dhacdadaasi ay suurtagal tahay in loo tixgeliyo dambi dagaal. Ururkan caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha ayaa sheegay in wareysiyay muuqaallo lagu falanqeynayo arrintan ay muujinayaan bambooyin hawada ka imanaya oo aan meelna haysan, waa nooca loo yaqaan dam bombs, inay loo adeegsaday dad rayid ah oo saf ugu jiray cunto. Iyadoo ay sidaasi tahay, ayaa wasiirka arrimaha dibadda Ukraine Dmytro Kuleba iyo dhigiisa Ruushka Sergey Lavrov aanay wax horumar ka samaynin wadaxaajood ay Khamiistii ku yeesheen Turkiga si ay ugu helaan xal diblomaasiyadeed xiisadan Ukraine. Waana waaki uu horreeyay heerkan ah ee lagu kulmo tan iyo markii Ruushku uu bilaabay inuu galo dalkan ay jaarka yihiin 2 toddobaad ka hor.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaheena Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi ay VOA u ka qortay arrimaha Ukraine inoo soo koobayay. Halkaad nagala socotaana waa Washington. Qaar ka mid ah culimada waqooyi bari dalka Kenya oo kulan ku lahaa degmada Lagdheera ayaa qodobo ay soo saareen bulshada ugu baaqay in ay nabadda ilaaliyaan, garab istaagaan dadka dhibaataysan xilligan abaaraha, isla markaana laga fogaado qalalaasaha xilliga doorashada. Kulankan oo sidoo kale ay qayb ka ahaayeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta gobolkaasi waqooyi bari ayaa waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Boqolaal ka tirsan culimada diinkaasi oo ahaa dhammaantood macalimiin ama arday jaamacadaha iyo weliba dugsiyada kala duwan iyo macadyada kala duwan wax ka dhigo ayaa dhammaantood waxay warbixinna ka bixinayeen hannaanka ay culimmadu haatana u tilaaba qaadayaan. 2 maalmood kadib kulankaasi uu soo conay ayay culimada diinku waxay ku saareen warmurtiyeed kaasoo ay kaga hadlayeen isdhexgalka bulshada, ka shaqeynta amniga iyo amaanada, sida loo ilaalin lahaa Sheekh Macalin Faarax oo ka mid ah culimmadaas ayaana akhrinaya murtida shirkoodaasi.
Qodobka koowaad, waxaan u baaqaynaa bulshada in amniga qof waliba uu ilaaliyo, hadduu mas-uul yahay iyo hadduu yahay qof shacab ahba doorkiisa amniga ku aadanna uu ciyaaro. Midda labaad, waxaan ognahay wadanka in gobolka inay abaaro ku soo laabteen, gaar ahaan degmada hadda inuu joognay Lagdheera. Abaarahaas waxyaalaha keenay oo dunuubta badata awgeed ah in ay dadka ka fujugnaadaan kana fogaadaan Ilaahay inay u laabtaan allabariga inay badiyaan si caama. Haddii abaarihii ay dhacaan, dadka mas-uuliyiinta iyo dadka Ilaahay hantida uu siiyey iyo culimada inay doorkooda ku aadan gurmadka abaaraha, inay galaan garab istaagaan dadkaas yacni dhibaataysan. Saddex, culimada waxay soo joodinayaan in laga fogaado fawdada iyo qalalaasaha xilliga ay socdaan ololaha doorashada.
Kulankan waxaa qayb ka ahaa siyaasiyiinta gobolka lagu wada yeere, waxaana soo xiray gabagabadii xildhibaanka deegaanka Lagdheera oo ahay degmada Martigelise, mudane Maxamed Cayntahire, وحونا الشيخين وذا الشيخين دو علماء دو أولاليين كشاقين تدين تي إسلام كي يكورو سوق عددون عايطاي من خفل بو مسلم فرنية هاي
وعن السودوان هيا مدو جاش إيلك ديرا السودوان ناشن magaalada Abdistan waa magaaladeenii lag dheeraad dhamaan aad baan idinka jecel ku soo dhawaada waan ku faraxsanahay inaan kala qayb qaato kulanka diimeedka oo meeshan aad ku qabanaysaan inaan kala qayb qaato aad iyo aad baan ugu faraxsan ahlus sunna waxaan u maleeynay ragaan hadda dhalinyarada marka saa u fiiri yani waan iman dhalinyaro way dhamaantood nin aad oday ka dhaxmoqdo ma arkaa marka horta waan ku faraxsanahay in ragaan ay soo istaagaan oo diintii sidii loo fidin lahaa sidii loo garab istaagi lahaa sidii meelaha fufuf aysan aad diinta maxaa la dhihi jiray dhif uga tahay inay isku qadimaan inay gaarsiiyaan horta arinta iyada waxaan leeyahay jazakumullahu khayran jazaa
mudana aynta ayaa waxa uu ka warbixiyay dadaalada faraha badan ee uu geliyay degmadaasi haatan shirweynahan uu soo dhaweynayo
marka horta intii xilka aan qabtay culimada aad baan u garab istaagay run ahaantana lag dheera shaqo badan baa ka qabateen oo aad u wanaagsan anagana waa idin ku taageeray wax fara badan masaajidaha laga dhisay lig dheeraa waad la socotaan intay dhan yihiin cadadooda kuwii ka warhayaan iyo kuwii aan ka warhayninbu wax badan baan meesha iyade maxay aheede run ahaantii inay arrimaha suuragalaan asalkooy ilaahay baa maxaa la dhihi jiray nala garabgalay laakiin annagaa u aheen muxuu ahaa asaas
gabagabadii kooxdan ahlu sunna waljamaca sanad walba degmo ayay shirarkooda ku qabsanayeen xiliyada bisha barakeysan ee ramadaanka soo dhowdahayna waa xiliyada inta badan ay isku baraarujiyaan kor soo qaadida diinta islaamka tala tacaalida dadka tabaalaysan abaaraha iyo xaaladaha kala duwanna waxay ahaayeen kuwa qayb libaax ka qaadanayay maxamed faarax shire v o a degmada madogashe
jimco wanaagsan dhegeystayaal meelwalba oo aad ku sugan tihiin markana australia iyadoo guud ahaan waddankaasi australia ay ka jirto macalimiin yari ayaa haddana mid ka mid a iskuullada islaamiga ah ee soomaalida ugu badani ay dhigato magaalada melbourne ee waddankaasi australia waxaa soo wajahay ciriiri la xiriira dhinaca macalimiinta kadib markii qaarkood laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban wariyaheena australia ibraahim cumar baafo ayaa arrintan ka waraystay maxamed xasan garabey oo ka mid a macalimiinta iskuulka altaqwa waxaana ugu horreyn weydiiyey sida ay u dabaraan xiisadaha bannaan ee ay macalimiintoodu karantiilka ku jiraan
badanaa waxa lagu dabari jiray macalinka wuxuu leeyahay adigu wiigi saddex ama afar waqti oo hal saac oo faraaqo ah waqtigaasuu planning ku sameeyo waqtigaasuu maaragtay test waxaa ku saxo waa waqti uu isaga leeyahay macalinkaas marka waqtigaasa macalinkaasa waqtiga laga qaadaa oo waxa lagu sameynaya inuu kabargalaasyadii macalimiinta kale ka maqan yihiin victoria dhan ama australia dhan hadda waxaa socdo waa macalin la-aan ay ka jirto shaqla-aan dad badan oo shaqayn jiray macalin ama maxaarate lot of different other fields ka shaqaynaya ayaa shores ka jirtaa taas oo ay dad badan ka imaan jireen europe england meelaha la dhaho wales iyo scotland wadamahaas ingiliishka ku hadlo oo badan oo macalimiinta naga caawin jiray kulligood haddaba markay boorarkii la xiray ay imaan karin waxay imaatay inay noqoto shortage macalimiintii gobolkan ama australia taasoo marka kusii abuurtay lot of stress macalimiintii meeshan joogay inay work overload shaqadii lagu badiyo
waaye maxamed ow marka haddii macalin uu xanuunsado oo covidkii laga helo sidee loo bedelaa marka
aniga hadda yar aan daris ahayn macalin lasanahay ayaa maxaa lagu sameeyey covidkii ku dhacay isniintii hadda afarti bari wuu gurigu ku jiray qofka keligiisa lahaa seven days muxuu ahaa isolation inuu meel gooni keligiis galo gurigiisa inuu joogo todoba bari anaka dhan waxaa ahan close contact aadaa ugu dhaweyn maalintii u dambeysa markuu baxay uuna salaamay ayada saase nalama dhihin anakana ninkana guryaha jooga waan weydiinay waxay dhaheen waa inaa afar saac qofka inaa saa ag fadhidaan afar saac iyo ka badan qofka markaa la fadhidid ayaadna waxaa noqonaysaa close contact
adiga marka hadda waxaad baahidiis waxaad daboolaysaa booski saaxiibka macalinimadiis
hadda classka igu dambeeya maanta oo jamacada ah classkiisaan daboolayaa yarkaas maqan isna waa classes badanuu lahaa marka macalin walbaba hal iyo midaa loo dhiibaa classyaashiisa saasaa loo daboola
waye ardaydan markii laga helay iyaguna maxaa lagu sameeyaa
waye kan waa sidoo kale adduun ardayo klaasiyasho ay kamid ah ayaa guriyooda jooga ama walaalkooda laga helay ama ayaka waa kooday mar qof guri kulan loo yahay waxa taay cross contact cause afar saac ay ka badan waa la joogtaa maalintii ama habeenkii ag joogtaan but in classes markay ku jiraan afar saac iyo wax ka badan lama dhaho class in guriga aado qofka laga helo bas inta kulligood waxa laga qaadaa in imtixaanka maartay in ku saabsan covid ka qofka laga helo bas la guriga joog ma hadda classes walba ka maqan laba ama hal ard ayaa ka maqan kuwaas oo laga helay covid
نعم هذه دب نوع حسوسيس في سكول كينا طبعا وحو كم إذا ها سكول كي ومدودة ديرا حيراد الصارنات رنتي عذر كان قاد وقفا في مركي كوفيد وكدلاعي قول كم فيكتوريا is barbardhig marka sameeyso hal qof markii laga helo waagaas iskuulka dhan la xiri jiray iyo hadda qofkii laga helo la leeyahay guriga joog sida waragta
waa baankii hadda waa la qabsaday muxuu ahaa talaalayaashan waa la qaatay talaalkaas keenay inuu dhaho qofka kaliisa ha galo isolation talaalka oo dad badan laba talaal ay qaateen oo hadda anaga macallimiinta saddex talaal aan qaadanay ayaa keenay inuu dhaho qofka maartay muxuu ahaa inuu qof kale u sii dhiibo saa uma badna awooddii ay baalkaas markaa talaalka aan haysanin aad sii dhiibayso muxuu ahaa covidkaas awooddaas hadda waa ka yartahay talaalkaas yareenaa leeyihin marka waa waqti kala duwan waxaas waxay kutusaysaa hadda inay dadka lasii qabsadeen jiradan inay normal waxay dhaheen waa part of life let's live with it waa noloshay ka mid tahay aan la noolaano hadda waxaa la joogaa waqti ay dhahaan aan la noolaano baalka marka waa la nool yahay qalka qofka adlaha adiga keligaa gurigaada joog noloshii sidee kusii soconaysaa
kaasi waxa uu ahaa maxamed xasan garabey oo ka mid a macalimiinta dugsiga altaqwa ah oo ku yaala magaalada melbourne waxaana u warramayay wariyaheena australia ibraahim cumar baafu halkaad nagala socotaanna waa v o a oo washington idinkaga imanaysa markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka waxaa la diyaara wariyaheena cabdixaafid cawil ismaaciil
dowladda faransiiska ayaa toddobaadkii ka dhigtay in aasiidii budhac kale ku yimaado wadaxaajoodka nukliyeerka ee iiraan iyo waddamada quwadda leh ay hakin karto dadaalka loogu jiro in heshiisa laga gaaro wadahadalladaasi muddada dheer soo jiitamayay iyadoo reer galbeedku ku mashquulsan yihiin dagaalka u dhexeeya ukrain iyo ruushka halka maraykankuna sheegay inaanu ruushku arrinta nukliyeerka iiraan kala xaajoon doonin moscow haddii ilaahay raali ka noqdo dhegaystayaal barnaamijkeenna amuuraha islaamka waxa aynu ku eegaynaa saameynta colaadda ka aloosan dalalkaasi ay ku yeelan karto wadaxaajoodka nukliyeerka ee tehraan iyo dowladaha reer galbeedka dagaalka ka aloosan moscow iyo kiif waxa uu saameeyey waxyaabo badan oo aanay dad badani ka fakerin duulaanka ruushka ka hor haddii ay noqoto maceeshada gaar ahaan qamadida oo ukrain ay ka mid tahay waddamada aada looga soo dhoofin jiray shidaalka iyo waxyaabo kale oo saameeyey bulshooyinka kumanaan kun oo kilomitir u jira deegaanada ay dagaaladu ka socdaan dhinaca siyaasadda wadaxaajoodka ka socday magaalada fiyaane ee austria ee nukliyeerka iiraan iyo waddamada quwadda leh ruushku waxa uu ka ahaa qayb sida britain shiinaha faransiiska iyo jarmalka washington waxa ay ka ahayd qaybgal dadbanila iyo markii uu madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ka baxay heshiiskii hore afhayeenu hadlay dal ka mid a waddamada wadaxaajoodka wada ayaa sheegay inay ku dhow yihiin in heshiis laga gaadho laakiin walaac ka muujiyey ruushka oo dalbaday damaanado dheeraad ah wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergi lavrov ayaa ka dalbaday washington ballanqaad rasmi ah in cunaqabateynta ballaaran ee ay reer galbeedku saareen aanay saameyn doonin xiriirka dhaqaale iyo milatari ay leeyihiin moscow iyo tehraan xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa warbaahinta u sheegay inaan dalabka noocan ahi aanu khusayn wadaxaajoodka arrimaha nukliyeerka haddaba innaga oo ka warqabna inay ka dhexaloosan tahay reer galbeedka iyo ruushka wadahadalada nukliyeerka iiraan saameyn intee leeg ayuu khilaafkani ku yeelan doonaa su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed caalim oo ah falanqeeye degan magaalada helsinki ee dalka finland
sagaalkii bisha maalintii arbacadii carqaladan siyaasadeed ee ku timid heshiiskii iiraan ee nukliyeerka oo broses fiican ahaa oo ay hogaaminayeen dalalka china russia germany au da فرانسيسكا UK USA iyo Iran heshiiska process buu haa wixii arbacada ka dambeeyay sagaalkii bisha saddexaad 2022 ergiga ruushka ahaa ee Mikhail Olyanov ayaa wuxuu ku dhawaaqay inaanu heshiiskani aanu socon doonin haduu fasaabeen ku yeesho ganacsiga Iran iyo Russia oo culqabteenta dareen galbeedka Russia la raadinayaan inaanu soo gaari karin in Iran anaga nacu qabtayso oo Iran lagu shaqsado Iran looga dhigi karin in anaga nacu qabtayso marka hadii ruushku uu ka baxo Iran fursad bay helaysaa ay mataqaanay ku calajiido marka heshiiskan dalka ruushka looga maarmo ruushka Iran taariikh dheer oo ganacsiga ka dhaxeeyay inta Iran qabtay saaxiib marka heshiiskani ma sii soconayo haduu ruushka maqayay
dowladda ruushka ayaa todobaadkan sheegtay in dhammaan dowladaha ka haajoonaya arrinka nukliyeerka Iran ay yeeshaan xuquuq siman haddii loo baahan yahay in dib loo soo nooleeyo nidaamkii heshiiska nukliyeerka ee hore loogu yaqaanay qorshe hawleedka wadajirka ah ee buuxa heshiis buuxa haddaba ma laga gaari karaa wadahadalka nukliyeerka Iran haddii ay isku fahmi waayaan ruushka iyo dalalka quwadaha loo tiriyo waa kan mar kale maxamed caalim
dalka Iran bay ku xiran tahay go'aankii qaataan wada hadalada ma sii wadayaan ruushka ka maqan oo ma la sii wadayaan dalalka China Jarmalka EU da Faransiiska UK USA haddii Iran tirada ruushka wax naga gelin annaka baahina haysataa annaka injilana haysataa annaka culqabteena saarantay annaka saaxiibtinimada EU da u baahan annaka saaxiibtinimada Ingiriiska u baahan annaka saaxiibtinimada Mareykanka u baahan annaka saaxiibtinimada Jarmalka u baahan annaka saaxiibtinimada caalamka u baahan midowina culad Israa'iil aan la galno midowina culad aan la galno Saudiiga midowina culad aan galno muxuu ahaa Imaaraadka oo annaka waa in xal loo helo in la siiyo energy mataqaana nabadeed oo mataqaana iyadu ay mataqaana ay marka ay ruushka ee hadda iyadu ruushka ku xirnaato ruushka ma iska maqan wada hadal ma wadayo marka Joysku Iran buu ku xiranyahay marka haddii Iran ka maarato ruushku heshiisku uu soconaya haddii Iran iyo ruushku heshiiyaan heshiisku ma soconayo oo halkaas ku fashilmaya
Washington ayaa sheegtay in ruushku doonayo inuu abuuro shuruudo aan muhiim ahayn diyaar uma ma nihin ayay tiri sarkaalad ka dirsan dowladda Joe Biden inaanu kala xaajoonno arrimahan ruushka Faransiiska ayaa iyaguna soo jeediyay in ruushka meel looga soo wada jeesto arrimaha la xiriira wadahadalka nukliyeerka Iran. Madaxa guddida wadahadalka nukliyeerka Iran ayaa isagu waxa uu sheegay inay ku dhow yihiin in heshiis la gaaro waxaanay diideen soo jeedin ay dalalka qaarkood ku dalbadeen in wadahadalka la yara hakiyo sababo la xiriira dagaalka ruushka iyo Ukraine. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaan asxaabta igala qayb qaadatay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayna haddii ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimco wanaagsan.
وهذا بيجي سير مركنا أنه هو عنا لنعيها ساو حيث أن كسوة مقنعة في معانا إفنا ندى لول جهلاني kasi macaane fanaanada Luul Jeelani ayaa noo ku soo gabagabeeyay idaacadii aroornimada saaka iyo caalamka aniga waa Jaafar Kukaay idin la socodsiinaya intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idin ku dhaafaynaa fi amanillah.
Right.